Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, cos obit occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt, accrecitant, Williamus et Sonia, et Gratia, et Burro.
Cifuentes et Casado fraudis academicae accusati. In Hispania et Christina Cifuentes, quae populari factioni matritentium praest putaturque olim in Mariani Rajoy locum succedere posse, et Paulus Casado, senator iustem factionis, fraudis accusantur academicae. Uterque enim fertur gradum magistralem adeptus esse apud studiorum universitatem Ioannes Caroli Regis, nec praelectionibus interfuisse, nec commentationem magistralem defendisse. Quorum accusata Cifuentes litteras testimoniales depromsit quibus probaret se iure esse gradu magistrale exornata, sed duo et tribus subscriptoribus literarum negant se eas umquam subscripsisse, quare testimonia videntur esse adulterata. Paulus Casado, alter qui fraudus accusator, die lunae, coram diurnaris, professus est, nec fuisse sibi necesse scolis interesse, nec probationis periculum subire.
Suffragia in Hungaria Lata. Victorius Orban tertium creabitur minister primoris Hungarorum, quia eius factio, fides appellata, non solum maiorum partum suffragiorum accepit, sed etiam besim. Itique, paterit etiam sine adversarorum nutu, quam libet legem feria muta reve. Orban moderante, numerus hominem quaestu currentium, usque diminutus est, ut Hungari Germanos hac in re nunc ambulentur, et numerus pauperum est diminutus, et aes alienum est diminutum, et lucrum totius rei publicae citios augeter, quam in aliis civitatibus Europaeis. Moderatoribus autem unionis Europaea displicet, quad urban communi Europaeorum voluntati saepe avusator.
Ferriviae in Gallia ab operariis clausae. Operarii qui tramina ferriviaria Gallorum moderantur opera sua intermittunt reclamandi causa. Intra Gallium ipsa prope lutitiam tantum sexta pars traminum itinera sua faciunt. Inter Gallium et Britanniam pars quinta, inter Gallium et Germaniam pars tertia, inter Gallium et Italiam ne unum quidem tramen. Operarii culpant Emmanuel Macron, praesidem Gallorum, quipe qui nolit munera perpetua novis operariis promitere nec stipendia emeriturum solvere illis, qui ante praestitutum annum otium senectutus fruantur.
De Bellinghamensium fori anno vicesimo sexto. Vere novo singulis Saturni diebus Bellinghamiae, de nuo congregantur agriculae artificesque, qui fruges mercesque huius regiones proprias in macello publico vendant. Inter novos mercatores hoc anno aditos sunt culina calupsus, quae cicer herbis Americanis conditum offert, aliquid casearium, unde pastillum casiofartum et craticuli sassatum emi potest. Et herberti vinum malorum, quod vinum malorum non solum in foro vendit, sed etiam tabernam propriam mox habebit, cum pomaria vina in pretio sint inter Bellinghamenses. Vernali tempore etiam in pretio sunt varia genera brassicarum, ut id, quod vulgo cael dicitur, et inter saluberimus cibos habeitur, quae brassica recentissima nunc in foro venditur.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadem valiatis.